host Českého rozhlasu Ostrava.
Kdyby nebyla koronavirová krize, zřejmě vznikne následující rozhovor u nás v rozhlasovém studiu, což by pro vás znamenalo kvalitní akustický zážitek, ale takhle je ten zážitek velmi nevšední, protože se odehrává na Frýdeckou místecku, na terase s dobrou kávou a s mužem, se kterým je dobré mluvit. Já jsem s ním dlouho nepovídala, protože on měl období, kdy potřeboval být sám se sebou. David Stypka. Asi je úplně nejvíc na místě ta formální otázka, na kterou neumíme běžně odpovídat, jak se máš. Ale jak se máš?
Já se mám výborně. Často tím překvapuju lidi, ale musím říct, že fakt jako mi nic nechybí, cítím se dobře a mám v časech korony víc práce než kdykoliv předtím, takže jako jsem vlastně spokojený.
My jsme si povídali o tom, co přinesl uplynulý rok, protože teď tak se nějak začínají věci příliš rychle hýbat a s některýma to hýbne teda sice sakramentsky a ty máš za sebou takové hýbnutí. Ohlížíš se za tím loňskem?
Pokud nemusím, tak ne. A vlastně je mi nepříjemné, pokud musím, protože prostě to byla taková přechodná transformace. Vlastně se snažím ani moc se nedívat dopředu, ani moc dozadu a užívat si to co mám jako teď tady v rukách, prostě teď. No.
Když jsme si tady povídali teda a nebyl zapnutý ten záznam, tak jsme se dotkli něčeho, co moc neumíme, to je nepřemýšlet. A tohle byl proces, ke kterému ty ses musel asi dožvíkat. Máme podobnou zkušenost, takže jsme si je porovnávali. Tebe si právě vybavuju jako člověka velmi přemýšlejícího a hodně myslícího, ovšem.
A vlastně jako hodně zbytečně, jak se potom ukázalo po třeba 20 letech úsilovného přemýšlení nad vším, tak se ukázalo, že nepřemýšlení má daleko lepší výsledky, je efektivnější a daleko méně huntuje tělo. No. A to neříkám, že bych jako prošel kurzem nepřemýšlení nebo tak. To se prostě stalo a už to přemýšlení bylo moc. A je vlastně pěkné, když se to potom stane a člověk už vlastně ani nemůže přemýšlet, protože už ho to vlastně žere, otravuje a nic mu to nepřináší. No. Takže takový ten autopilot, takové to myšlení srdcem, jak jsem tomu začal říkat, a je to prostě jenom to, že vlastně člověk vypne mozek, no. Že nestaví kolem každé události konstrukci, nesoudí každou událost, jestli je dobrá nebo špatná, což samo o sobě je cesta do pekel, tak to dost jako uvolní prostor, hlavu, tak je to tak vlastně jako nejpříjemnější varianta toho, jak to tady prožít. No.
Uměl bys to, anebo došel bys k tomu, myslíš si, kdyby se ti nepřihodila ta lapálie zdravotní?
No, můžu celkem říct, to říct, že neuměl, možná, že za nějakých, nebo nějakou jinou lapálii bych k tomu došel, ale vím, že mi to jednak hodně lidí třeba se snažilo jako vysvětlit, co dělám blbě a že se ženu trošku jako z prudkého kopce dolů. A já jsem furt vlastně stavil na piedestál ten mozek a to, že to mám srovnané a že vím, protože jsem přečetl prostě 300 tisíc knih o rozvoji duchovním, o meditacích, o všem možném. No jo, ale jenom přečetl. Já jsem vlastně nepraktikoval nikdy nic z toho, protože jsem chtěl číst dál a jako zjistit další věci. A teď mi to přijde až jako směšné, že jsem takhle vlastně pročetl 20 let, aniž bych cokoliv z toho vydindal, vyzískal, aniž bych jakkoliv posunul kvalitativně ten život, naopak jsem ho prostě poslal do stoupy. No. Ale všecko zlé je k něčemu dobré, že jo?
No. A to zní jako kliše, ale vlastně to tak je, jako vždycky se otevře někde nějaký kanál. Je nějak definovatelné, co se začalo dít, nebo co se stalo prakticky, že se ti to najednou jako seplo?
Já popravdě to takhle asi nedokážu úplně, možná to uvědomění si, že jsem si to myslel prostě blbě všechno. Že ty vzorce, podle kterých jsem měl celou tu dobu, evidentně nefungovaly jako moc dobře. Protože jsem prostě ještě před tou diagnózou operací prošel několika vyhořeníma, několika jako velmi depresivníma obdobíma. Takže vlastně jako správce svého vlastního těla a mysli jsem fatálně selhal, řekl bych. No a tak jsem nechal prostě, ať to tělo je tím správcem a ta mysl, ať vlastně jako odpočívá. A nechal jsem to tak jako vlastně běžet, protože jsem věděl, že já s tím mozkovým aparátem to moc nespravím. Že to nebude boh ví čo, prostě. Tak jsem to nechal tak nějak jako být a ono se ukázalo. To já jsem neměl nějaký extrémní vjem nebo vhled, že teďka ty věci budou fungovat líp. Spíš to, že jsem se na to vykašlal a zjistil, že to vlastně funguje i bez mého usilovného přemýšlení a daleko líp, tak to mě přesvědčilo, že vlastně to je lepší varianta. A teď ji tak zkouším, osahávám a musím říct, že to je moc pěkné nepřemýšlet.
Tak prostě nepřemýšlejme, naslouchejme. Povídám si s Davidem Stypkou. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava posloucháte rozhovor se zpěvákem a muzikantem Davidem Stipkou. Je nevšední třeba už jenom velkorysostí času, který mu můžeme věnovat, a taky prostředím, ve kterém se odehrává. Jsme u něj na zahradě. Skončili jsme u toho, jak nám přemýšlení paradoxně nedělá dobře a jak těžké je nepřemýšlet.
To člověka přivede na úplně jiná místa, než kam ho vodíval ten mozek, a většinou to jsou místa, kde něco je a něco na něho čeká, no. Protože mozkem si vymýšlíme jenom tu realitu, kterou jsme schopni domyslet, že jo. Což při vší úctě k našim mozkům furt není ještě to, co dokáže ten vesmír, no.
A hlavně umíme překonstruovávat, překombinováváme.
A zaplantávat se v tom a vymýšlet fakt konstrukty, které jsou nesmyslné, a pak se v nich jako utápíme. A vlastně já teďka, když třeba mluvím s lidmi, kteří se něčeho bojí, něčeho v budoucnosti nebo tak, tak si vlastně říkám, a pak to říkám samozřejmě jim, protože jsem mluvka, jestli nestačí se toho bát, až to přijde vlastně. Když už se toho musí teda bát. Jestli vlastně třeba půl roku dopředu stojí za to se stresovat tím, co možná nenastane, co možná nebude tak hrozné, jak jste představují, že vlastně nevím, přijde mi to automatické teďka, ale taky to nebylo. No. Taky jsem se zžíral prostě různýma jako obavama existenciálníma a o tenhle svět a tak, ale k čemu vlastně? Jako ničím jsem nepřispěl do toho fiertochu, přijde mi to teďka zbytečné. No.
Přitom ta předchozí deska Neboj, my jsme se o tom strachu bavili vlastně, pár hovorů na tohleto téma jsme spolu měli, takže byl trošku prototypem toho bojícího se, ale těch věcí, kterých jako nevím, vlastně uchopitelných, reálných, jakých?
No ne, to, že jsem napsal celou desku o strachu, už vlastně byla předzvěst toho,
že už s ním pracuješ.
No, já jsem věděl, že s ním musím pracovat, že on mi přišel vlastně fiktivní, když to řeknu hodně přes koleno, už předtím. Jenomže jedna věc je vědět, druhá věc je s tím, jak naložit. Takže já jsem ušel nějaký kus cesty i před tou deskou, i v průběhu psaní té desky, ale vlastně to byl začátek. Až pak prostě ta facka, která mě odpojila na chvilku od toho, na co jsem byl zvyklý, vlastně to tak jako urychlila a prohloubila, no. Jo, taky mám tendenci teďka něčeho bát, ale už si to jsem schopný vlastně vymluvit, no, nebo se vykašlat prostě, to je možná ještě lepší varianta.
Můžu se zeptat, když ses dozvěděl diagnózu, byl to strach, bál ses, nebo co se odehraje?
Já jsem to měl ještě takové, že ta první diagnóza byla vlastně fatální a nedávala moc času na cokoliv, a já si myslím, že to nebyl primárně strach, že to byl spíš jako smutek a zmár a vlastně lítost, že to takhle jako dopadlo. To tam bylo nejvíc, ale vlastně to bylo tak silné, ten prožitek, že se začal zastavovat už ten mozek. To znamená, já jsem začal čuměním do zdi a po nějakých 3 hodinách jsem zjistil, že stojím na balkoně, dívám se prostě na trávu, na stromy a jako vlastně tu informaci piju, kterou vidím. Že vlastně mi tam bylo strašně dobře a nechtěl jsem jako vlastně to ještě ukončit. A pak jsem, i když tu diagnozu potom upravil, že to není tak hrozné a vlastně se cítím teďka výborně po, já nevím, 3/4 roce od té operace, tak mi zůstal ten pocit, že tady vlastně chci být. A k tomu pocitu občas tak jako přilnu velmi silně, když by se mělo stát, že bych se měl začít něčeho bát, nebo že bych měl začít řešit neadekvátně něco, třeba jako peníze nebo nějaké jako bytí tady to hmotné. Takže ten pocit si dobře pamatuju a vlastně se dá vyjádřit třeba takovým tím, že všechno je, jak má být. No. To se tam odehrálo vlastně bezprostředně po té diagnoze. No. Takové jako smíření vlastně.
Četla jsem rozhovor, který si dělal s kolegou Poláčkem a tam si trošku popisoval ty věci, tak asi nechci, aby se do toho vrhal úplně, ale myslím si, že důležité je, a to, co ti v tom mohlo pomoct, to, co bylo kolem tebe, nebo spíš kdo byl kolem tebe, co dělalo okolí.
Okolí vyčkávalo v tenzi samozřejmě, protože ani já jsem přesně nevěděl a moc jsem se v tom nechtěl jako babrat. Samozřejmě jsem si prošel takové to kolečko googlování a zjišťování, co to může znamenat, což je samo o sobě prostě při téhle diagnoze příšerné. Ale vlastně to okolí tím, že zůstalo trošičku s odstupem, trošičku dál, tak mi to velmi pomohlo. Já jsem si pak už jako vlastně udělal ten prostor kolem sobě, jak jsem já potřeboval. Oni tu operaci přirovnávají k tomu, jak kdyby člověk uběhl v zásadě za sebou 4 maratony. Já jako, který jsem neuběhl ani kilometr nikdy v životě, tak jsem prostě 3 měsíce tyhle 4 maratony dost jako rozdýchával. Takže jsem neměl moc energie a tudíž jsem musel si velmi hlídat, kudy mi utíká a tak. Tak jsem si to kolem sebe porovnal prostě tak, že jsem si nepustil třeba lidi k sobě, kteří by ze mě tahli rozumy. Vlastně jediný rozhovor, který jsem dal tehda, tak byl pro ten reportér. Tak jsem si to nějak jako vlastně uchystal, abych v tom byl schopen regenerovat. No, a ty jsi se asi ptala na to, co bezprostřední okolí?
Jo, ano, ale to klidně dopovídejme po písničce, ona je stejně nachystaná, tak já jenom připomenu, že si povídám s Davidem Stypkou. Posloucháte Český rozhlas Ostrava s muzikantem Davidem Stypkou. Skončili jsme u toho, jak se ti loni převrátil život vzhůru nohama, což byl tvůj boj, ale samozřejmě se to dotýkalo i toho tvého okolí. Tak u toho jsme se zasekli, protože mě zajímalo, co to s tím okolím vlastně udělalo.
No, moje žena je držák prostě, takže ta... Jestli plakala, tak myslím si jednou, až když jsem šel na chemu první, jinak prostě věřila, že to dopadne dobře všecko a vlastně nepřemýšlela, což je dobré si uvědomit, že ona nepřemýšlela dřív než já. Na to, co se tady dělo a jak se o tom mluví a jak to je vlastně složitý zákrok a jak jsem byl potom vydindaný, tak to proběhlo úplně skvěle všecko, včetně těch chemoterapií potom, no.
Co to vlastně potom obnáší dál, když se člověk chce nějak vracet do nějakého trošku běžného života nebo k těm věcem, které má rád, které mu dělají teda dobře?
No zkusíš, že si to jde a když to trochu jde, tak to chvilku děláš, než to prostě vyčerpáš a prostě takhle zkoušíš všechny věci. A já jsem, nevím, jestli jsem se nejdřív vrátil možná k psání básniček, k písniček, potom k prstenům. Teďka vlastně dělám všechno jako normálně už, no. Tam šlo jenom o energii vlastně, o nic jiného, jenom o to, a samozřejmě jsem měl sešité břicho v podstatě kolem dokola, já jsem říkal, že kdyby to bylo ještě kousek dál, tak mi upadnou nohy, ale tak to jako některé jako pohyby úplně nešly, ale to jsou vlastně jako marginality úplně, o to tam nešlo, tam šlo jenom o to, jestli prostě mám energii, když jsem neměl, tak jsem spal, abych ji jako získal a pak jsem se chvilku něco dělal, no.
Kdy jsi něco napsal poprvé od těch událostí, pamatuješ si to?
Vůbec nevím. A... Myslím si, že to ale bylo přirozené nějak, jakože jsem, já jsem vlastně už v tom špitále, když jsem ležel po té operaci, tak jsem vlastně chtěl strašně něco dělat. A už jsem prosil doktora, ať mě pošlou domů, že už to nějak zvládnu, i když jsem vlastně nechodil ještě a tak, tak jsem byl trošku jako, jsem machroval, že jako to dám a pak se vidělo, že ještě bych tam měl chvilku být. A byl jsem 8 dní, což je jako strašně málo. No a pak jsem vlastně přijel tady domů, a už jsem vlastně chtěl, strašně jsem mluvil s lidma hodně, když jsem jako nebyl úplně unavený. A už jsem začal vlastně psát hned asi, si myslím, no.
Jsem měla namířeno k tomu, co vlastně naskakuje, jaká témata, co leze z hlavy.
No, jedna z těch klíčových věcí, na kterou se možná ptáš, byla ta, že jsem postupně vyhodil asi 70% připravené desky, kterou jsme chystali s klukama, protože to byla prostě strašná depra. A mě už se to nechtělo zpívat. A my jsme i hráli nějaké koncerty, když jsem jako už mohl a přijel jsem z toho špitálu a některé písničky mi prostě nešly jako přes hubu vůbec. Protože prostě byly napsané často nihilisticky, jako plné takového toho zmaru, takového toho jako možná někdy až kašírovaného trápení. A to jsem prostě nechtěl zpívat. Nechtěl jsem vlastně přidávat do toho množství těch emocí ještě ty svoje. No, takže tak nějak vyplynulo. Neříkám, že jsem přestal psát smutné písničky, ale možná je v nich méně zmaru. Že ten smutek, který tam je, musí splňovat vlastně to kritérium toho, že je hezký, že není zbytečný. No.
Já si vybavuju, nevím, kolik měsíců zpátky to je, když jsem si troufal poprvé ti napsat jenom tak, jako ať vím, jak na tom jsi. A na otázku, jak se máš, tak jsi napsal dobré, jak cip.
No, tak ono prostě po diagnoze smrt je všechno dobré, jak cip, pokud tady se probudím. Takže si ten pocit celkem hýčkám, protože je to strašně fajn, jako je to bonus, je to dárek, je to příjemné, no.
Mluvila jsem s několika lidma, kteří byli takhle dost na kraji a taky už koukali jinam třeba a měli to nahnuto a pak se zase vrátili zpátky do života. Každého to nějakým způsobem asi pomění. Myslíš si, že tě to nějak poměnilo? Stalo se ti něco zásadního?
No, každý to řekne a to právě onkologičtí pacienti tím často naštvou ty tazatele, protože já nevím, já jsem nepotkal nikoho, kdo by neřekl, že to byl pro ně dárek. Jo, někdo říká, že to byla prostě facka, kterou potřebovali dostat, ale většina z nich prostě je shodná na tom, že jim to změnilo život k lepšímu. Tak je potom logické se ptát, čím to je. No a je to tím, že prostě si uvědomíš, že tady jako chceš vlastně být, protože většina těch, nebo většina, to nemůžu říct, já jsem zase jako nemluvil s více než třeba 50 jako pacienty, ale dost často se tam objevuje ten pocit zmaru, že ten život je příliš těžký na žití, protože jsme si ho takhle jako nadizajnovali, že to vlastně nezvládnou, že jako je to otravuje vlastně to žití. Což byl samozřejmě i můj případ, protože jsem si toho jako naložil tolik a tak jsem si to napánoval, že tam pak se blbě žilo, už to prostě nebylo jako příjemné. A logicky to východisko je, že když to všecko by šlo do kopru, tak ti dojde, že to všechno bylo zbytečné. No a když ti dojde, že to všechno zbytečné, tak už si užíváš jenom toho, co prostě tady je. A je to, vlastně pak strašně jednoduché. My jsme nikdo nic neudělali prostě, že bychom šli do nějakého kurzu. Prošli jsme si takovým jako mikropeklem vlastním a myslím si, že jsme si uvědomili, co je vlastně důležité a co není, no.
David Stypka je dnes, no říct, hostem Českého rozhlasu Ostrava není úplně přesné, naopak já jsem hostem u něj na terase. A navazujeme vlastně kontinuálně na ten příběh, který je nejintenzivnější asi v těch uplynulých, nevím kolika, 8, 9, 10 měsících. Potřeboval jsi k tomu někoho, kdo ti pomáhal nějak pochopit, nebo nevím, co všechno potřeboval zpracovat a jak?
Jo, já myslím, že ta odpověď má dvě roviny. Nepotřeboval, mohl jsem to zvládnout sám, ale vlastně strašně potřeboval, protože jsem nechápal, co s tím mám jako dělat. Takže já jsem si udělal takové docela intenzivní tour de léčitele a potkal jsem spoustu různých lidí, protože to prostě člověk neví, jako kdo mu pomůže, a kdo ne, tak zkouší vlastně všechno. Potkal jsem blinkáře, potkal jsem lidi, kteří pracují s nějakou formou odpuštění, protože to je prostě u těchhle nemocí, pokud připustíme, že existuje psychosomatika, jako že existuje, tak to tam má velký vliv. No, tak jsem prošel takovým jako velmi rychlým, nemůžu říct kurzem, no, i když jo, vlastně jako vzal jsem si to spoustu věcí, ale bylo to tak intenzivní, že z každého jenom vlastně to nejnutnější, jenom to jsem potřeboval v tu chvíli nutně a jsem strašně rád, že jsem potkal ty lidi, kde jsem potkal. I když třeba někteří z nich byli jako dost mimo nebo šílení, tak stejně jsem i tam prostě našel vždycky něco, co jsem si vzal sebou.
Dělá člověk v té situaci, kdy to je takové, jako řekněme, akutní, tak dělá nějaký iracionální věci?
No, já si teda nespomínám úplně, že bych jako zešílel, to ne, ale vím, že když jsem se vrátil z toho špitálu, tak zrovna vyšla deska Vladimí Šikanová. Houby, vyšel single Jednou nebo Jednou tě potkám. A já jsem tady, kde sedíme na té terase, a protože jsem nespal celé noci, protože to jako ještě bolelo a tak, tak jsem tady vždycky vylezl, když ještě jako bylo slunce, to byl konec, to byl začátek podzimu vlastně, a pouštěl jsem tu písničku, tančil jsem a brečel, každé ráno třeba hodinu. Jako. A tak se to jako vyplavovalo všecko, protože to byl stres, to si jako zase neříkejme, že nebyl. A i ležet v tom špitále, já jsem do dneška, když jedu přes Olomouc, tak mám takový svíravý pocit, protože já nejsem úplně špitálový typ a udělalo mi to fakt jako zle psychicky, takže jsem se dost dlouho zbavoval toho pocitu, že tam je někde člověk jako číslo odložený a tak. To si nedělejme iluze zase, že to zdravotnictví je v tomhle ohledu vyřešené, že není. Asi to zdravotnictví je velmi dobré, co se týče chirurgických zákroků a různých jako postupů, ale co se týče orientace na člověka jako osobu, která má i myšlenky a třeba nějaké potřeby a strach a příběh, tak to tam jako moc nefunguje, no. Ale to jsem přijal nějak, takže takhle iracionálně jsem se choval, že jsem tady prostě polonahý vystavoval jizvy slunci a fakt jako dost často jsem se já nevím, si dojímal, no, fakt to byl nějaký přetlak, který prostě potřeboval ven a já nejsem ten typ, který by říkal, že chlapi nebrečí, naopak si myslím, že chlap, který brečí, je ve výsledku stabilnější. Takže takhle, no, to je vlastně jediná šílenost, kterou jsem dělal. No a pak jsem taky začal být trošku jako razantnější v komunikaci s některými lidma. Tam, kde to prostě nikam nevedlo dlouho, tak jsem to třeba ukončil. Začneš si asi vážit trošku víc toho času, ale není to nějak jako markantní. Furt si myslím, že některé věci dělám stejně blbě, jak jsem je dělal předtím, jedno po druhém. No.
Teď prohlítla takhle otázka, nevím, mám ji zavrhnout, protože mě napadlo, nad čím ty teď tak přemýšlíš. Víme, že to je vlastně nepřítel trošku.
Já přemýšlím opatrně, tak bych to řekl. Když by mě to přemýšlení mělo zatáhnout, nedej bože, nějakých konstrukcí strachu a tak, takhle, když to nikam nevede to přemýšlení, tak se snažím to ukončit. A naopak, když ho potřebuju, musím vymyslet fakt jako třeba, jsem na dnešek udělal 3 obědy. Že jsem moc nepřemýšlel, protože jsem stál před ledničkou, kam se to nevešlo, tak říkal, tak já to udělám. No a teď máme tady 3 obědy. Takže ano, jsem takový, oproti tomu, jak jsem předtím byl strašně, jsem to všechno domyšlené a promyšlené, i když to často haprovalo, tak teď jsem trošku pompo občas, ale víš to, právě ta schopnost se zasmát tomu, že nejsi perfektní, je podle mě úplně klíčová, protože těch několik vyhoření bylo právě pro ty obrovské nároky, které na sebe člověk naklade a myslí si, že dokud nebude úplně perfektní, tak se to vlastně jako vůbec nedá akceptovat. To je úplně na hovno a pardon, ale jako bacha na to. Já mám i teď prostě spoustu kámošů, kteří vím, že jdou přesně do té zdi, která jim rozbije držku. A protože tam jdou proto, že si řekli, že nemohou být jiní než perfektní. No, já jsem jim taky nevěřil. Takže oni mi taky nevěří, když jim říkám, že tahle cesta skončí takhle, protože musí spát, musí se na všechno vykašlat, umět na chvilku třeba. To je věc, nad kterou přemýšlím, jak to, co jsem dostal jako darem, můžu někomu prostě, na komu mi záleží, anebo někomu, na komu mi záleží, prostě předat.
Obracejí se na tebe lidi, tak jsi postava, která je viditelná, slyšitelná, tak identifikujou se s tebou?
Jo, no to má souvislost i s tím, že to bylo zveřejněno v nějakém čase poměrně zhusta v Česku a souvisí to trošku s tím, jak jsem mluvil o tom zdravotnictví, které prostě nemyslí na to člověka, tak ti lidi jsou dost často sami. Takže když viděli, že nějaký stypka má něco podobného, co oni, tak prostě neváhali, napsali mi, což bylo v jednu chvíli až moc, no. Až mě to jako vlastně vyčerpávalo fest. Pak jsem v tom našel nějaký svůj systém, nějaký klíč. Když na tom mám jako sílu nebo chuť, tak píšem, když nemám, tak prostě nepíšem, no. To zase jako musí všichni respektovat, že mám jenom jednu baterku.
David Stypka je muž, se kterým si dnes povídáme, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na tu jednu tvou osobní etapu teď navázala taková ta naše celá společná etapa, jak to máme všichni teď docela jinak. Je to pro tebe zcela zásadně jinak, když ty už jsi byl v jiném modu, v jiném režimu?
No není, akorát mi připadá, že to je nějaká katarze, že vyhřezávají věci, které to prostě odhalilo na kost. A myslím klidně od politické reprezentace, která zase jsme v rozhlase. Tak vlastně, když to máme celé jako obrázek, počínaje Čínou, ruskými agenty, kteří tady prostě přiletí s kufříkem a naši tady jako kluci starostové mají prostě policejní ochranu a nikdo na to nereaguje nějak jako diplomatickou cestou a kupujeme prošlé roušky místo našich, které jsme jim, a Čína si vymíní, že na těch balících s těma prošlýma rouškama má být poděkování a že je tady budeme vítat na letišti, tak mi to přijde tak absurdní, že si říkám, že to vlastně ve výsledku musí urychlit tu katarzi, že to vlastně musí být mnohem více lidem zřejmé. Trošku mi děsí, že se to neděje, že to vlastně je horší, než to bylo. No ale protože jsem vlastně nově teďka optimistou, tak si říkám, že to je jenom vlastně zesilování té katarze a že to pak někde jako bouchne a ti lidi si uvědomí, že to, co se stalo dobrého s koronou v Česku, za to můžou ti lidi, navzdory té vládě, ne díky ní. A když si srovnáme ta fakta, tak to tak prostě je. Jasně, jsem takový jako velmi zjednodušující teďka a drsný, ale to je proto, že jsem nasraný, no.
O čem píšeš teď?
Normálně, o lásce. O třeba lítání, tím myslím teďka nějaké lítání ve snu nebo astrální cestování, tak jsem napsal teďka, jsme dělali tu písničku s klukama, tak mi to napadlo. Většinou to je furt to samé téma, akorát prostě se dívám teďka, nebo snažím se dívat z druhé strany, je to takové jednodušší, no. A je tam vlastně i jako hodně popsané, co se dělo ten poslední rok, ale je to s takovým odstupem, že možná tam spousta lidí ani nedohlídne, že to tam je.
Změnilo se ti něco v tom celém systému tvoření?
Ono, ten postup, jakým tvořím, je vlastně furt stejný, ale tam, kde jsem kdysi omlouval tu depku tím, že prostě to tak jako musí být, protože umělec jako je rozervaný a tak, tak to teďka už jako nedělám, no, protože pokud je ta depka samoučelná, tak jde okamžitě ven a to i celá písnička, i třeba hotová písnička. Fakt jsme toho vyhodili hodně a kluci to chápou, respektují a ví proč. A navíc ty písničky, které přišly potom, jsou daleko jako jednodušší, hezčí, sdělnější, mám víc rád, radši je hrajem, je kolem nich úplně jiná energie, takže vlastně jako postupuju normálně jako člověk, který si napsal tu desku blbě a teď si potřebuje jako opravit. No.
Aha, já jsem právě teď přemýšlela nad tím procesem, jaké to je opustit písničku, kterou jsem napsal, ale vy jste vlastně už i neboj natočili nějak, pak jste to celé nějak hodili do jinam a přetočili jste ji. Jak moc to bolí?
Neboj je trošku jiný případ, tam ty písničky zůstaly, jen dostali nový kabátek, nahráli se znova. A teď je ta situace trošku jiná, protože na Neboj jsme vlastně jenom přehráli písničky, které už byly natočené jednou. Tady jsme jich fakt vyhodili třeba 60%, no, nebo 70%. Ono to nebolí, protože když je ta písnička štve a nebaví, tak se jí velmi ráda zbavíš. Spíš jsem musel vysvětlat klukům, že jakože už to bylo udělané a že se jim to líbilo, třeba něco se jim tam na tom líbilo. A říkám, jo, ale celek je prostě chrobalivý a nechceme to tam jako. Takže velmi rád jsem se některých zbavil prostě, protože byli fakt popisem toho zápasu, který jsem tehda jako vedl, bojoval. Nikomu by to k ničemu nebylo, včetně mě. Tak jsem je poslal prostě k čertu.
Jaké bylo první stoupnutí si před lidi po tom Loňsku?
Úplně super, protože mi se stala taková věc po té operaci, že jsem ztratil trému vlastně. No a to souvisí s tím, že vlastně všechno už je bonus, tak jestli to dopadne dobře nebo špatně na tom pódiu, to je celkem jedno, protože prostě tam, to, že tam můžu být, bylo super. Ona se trošičku vrátila, ta tréma, ale jako jenom takové kořeníčko prostě, aby člověk měl adrenalin a tak, jo. Protože při těch prvních hraních to bylo až tak nemístné, že vlastně díky absenci té trémy, nebo kvůli té absenci, mi to bylo trošku jedno ten koncert, takže to bylo vlastně takové televariete, takový recitálek. Jsme vlastně prokecali koncert, který měl trval hodinu 30, trval třeba 2,5 nebo 3 hodiny. Neříkám, že to nebyla strašná sranda a lidem se taky líbilo, ale přece jenom konceptuálně jsem chtěl to mít trošku pevnější ty koncerty. Ono se fakt proměnilo i to, že třeba i ty písničky, které jsou, přiznávám, depresivní, ty staré, tak na těch koncertech takhle už nevyznívaly, což bylo zajímavé.
Tak všechno nějakým způsobem asi vyzařujem, tak jestli je v tobě něco jinak, tak to musí být všude všechno okolo jinak.
Já se děsím teďka pomyslet na to, co ve mně muselo být předtím, nebo co ti lidi ze mě museli cítit předtím, pokud vlastně se to proměnilo jenom tím, že jsem prošel nějakým špitálem prostě tak. A bylo to fakt vidět, jo. My jsme s klukama přišli do šatny prostě po koncertě někde a říkali jsme, ty vole, co to bylo? My jsme na tom samém programu zažili úplně odlišná jako představení. Teďka byli fakt vřelí a bylo to takové jako srdečné a bylo to úplně celé jiné a bylo to strašně fajn, no.
On i ten dost dlouhý čas, který máme dnes k dispozici s Davidem Stypkou, plyne neuvěřitelně rychle. Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já jsem se zkoušela teďka nějak vžít do toho, když jsme si spolu povídali, nevím, před několika lety, prvně třeba. Na mě to působilo tak, že jsem cítila potřebu jakoby tě ochraňovat. Něco takového z tebe lézlo.
No, ale to já nevím proč, to musí říct ty, proč jsi mě cítila potřebu ochraňovat.
To je zvláštní křehkost, ta tam furt je, ale ona byla jiná, byla fakt taková jako rozbitná mi přišla.
To já si myslím, že rozbitný jsem furt, to třeba když vidím nějaký jako seriál nebo tak, tak to já furt jako se dokážu rozbít úplně na tom a brečet a prožívat to. Ale já se snažím teďka jako vlastně uchopit to, co jsi tam viděla ty, a moc mi to nejde, protože jednou takovou věcí zajímavou je, že já tomu Davidovi před tou operací moc nerozumím. Už. Tam to prostě došlo k nějakému jako rozkolu mezi náma a nechci ho hanit, protože on taky nevěděl jako vlastně, co se děje, ale moc nerozumím některým motivacím, nevím, to je otázka, která mě trošku jako zahání do kouta. A to není poprvé v hovorech, že já nedokážu vysvětlit některé motivace z té doby. Nebo si vzpomenout prostě, proč jsem dělal některé věci, nebo jako vlastně mi to nedává smysl, no.
Ale je to proces po transformaci, takže to je asi logické, že...
Jestli dovolíš, tady bych byl opatrný, vlastně kvůli sobě. Protože proces po transformaci je nesmysl. Ta transformace bude probíhat dálí Bůh furt. Ta pokora nějaká a takové to jako, nechci říct připomínání si toho, že to je proces a že to bylo horší, ale ta pokora, no, to tam jako by měla vlastně zůstat. A já si uvědomuji, že na spoustu lidí můžu působit nepokorně, protože se některé věci nebojím a některé neuznávám jako strašáka. Můžu působit nepokorně, ale myslím si, že je to jedna z kvalit nebo vlastností, na které tlačím hodně, protože mi přijde klíčová. To zejména teď, a nemyslím jako v otázce mého vývoje a života, ale myslím teď obecně. Ta pokora brutálně chybí v některých jako oblastech našeho společenského života. To může svádět k tomu, že i já o ní přijdu, tak se snažím ji držet vědomě prostě někde poblíž. No.
Srovnávám to se sebou s nějakými svými prožitky a tak se mi mnohem více takhle nějak dovnitř dostávalo něco jako díky za všechno možné, za blbosti. Tak je, máš tam díky?
To je hned ta druhá věc. Pokora a vděk jsou podle mě věci, které mi strašně pomohly se postavit zpátky na nohy. A vděk považuji za vůbec nejsilnější transformační sílu jako na světě, ve vesmíru vůbec. Ono to je totiž velmi jednoduché. A spousta lidí to nedělá. Právě proto, že jak si naložila, že to musí zvládnout všechno sama a sama si za to nepoděkuje, pak jsou v tom kolečku, které vlastně je jenom ztráta energie a vlastně vede pryč, tak si myslím, že právě ten vděk je tou protiváhou, který to dokáže fakt zvrátit. Prostě lidi, kteří se ráno budí s tím, že jsou rádi, že se probudili, nebo že tady je nový den, tak mají daleko lepší, zajímavější prožívání toho bytí tady. To jsem si tak jako ověřil na kámoších, no. A nebo na lidech, které jsem potkal. Takže jo, pokora a vděk jsou super jako pomocníci.
Já myslím, že jsem toho svědkem, když vidím tu tvář, která to říká, tak nějak to tam je.
To zase já nevidím tu tvář, která to říká, ale musím ti věřit tím pádem. Já doufám, že tam nějak je, protože by mě vlastně mrzelo, kdybych o to přišel. A měl jsem takové jako pochybnosti, vlastně, když mi začalo být líp a líp a když jsem zvládal ty chemii prostě s prstem v nose v podstatě oproti všem predikcím a prognózám a všem varováním a měl jsem brát prostě antibiotika půl roku a tak, což jsem nemohl, protože bych umřel, že jo. Tak vlastně člověk má trošičku obavu, že spichne a že zanedbá něco. Ne, pokud tam je prostě aspoň esenciální pokora a vděk, tak si myslím, že to jako udrží v těch intencích. No. Ale zase je dobré být trošku při zemi furt. No.
Přáváš si ještě něco?
Dávám si bacha na to, co si přeju. Teď jsme si dělali srandu s naším producentem Martinem Ledvinou. Bavili jsme se o tom, jak se vyplňují některá přání, prostě velmi až jako absurdním a překvapivým způsobem, řekněme. A on se mi svěřil s něčím, co prostě si přál a museli se stát nějaké nepříjemné věci, aby prostě se to přání vyplnilo. A já si říkal, no jo, Martin, já jsem třeba nechtěl v dubnu hrát některé koncerty a podívej se, co se tady stalo. Tak mě Martin samozřejmě se smíchem na oko strašně seřval. Dávám si bacha na to, co si přeju, protože se to nějak jako plní hodně a nerad bych si přál nějaké kokotiny prostě. Tím, jak vím, že my to nedomyslíme jako v těch mostích úplně brilantně a že kolikrát to jsou větší kopance, než co bylo předtím. A to domýšlení je, ta, vlastně vidíš to, že vracíme skoro na začátek, jestli nad něčím přemýšlím, tak to je tohle. No. Jestli to, co si myslím, že potřebuju, opravdu potřebuju, už tam nemám to, jestli zasloužím, protože to byl velký problém předtím, že jsem si nezasloužil vlastně nic, jsem nebyl dost dobrý. Teďka už neřeším, jestli zasloužím nebo ne, ale jestli to opravdu potřebuju, jestli to třeba nepotřebuje někdo víc, nebo jestli to nemá být úplně jinak, jestli to, co si myslím, že mi dělá dobře, mi fakt dělá dobře, tak no, spíš.
Tak já tě asi popřeju, já nevím, no, ať to plyne.
Děkuju, ať to plyne i tobě.
Děkuju, vlastně vůbec děkuju za tuhle chvíli, protože byla dobrá.